እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። ድሓን ድምፅኩም ክቡራት ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 8 ግንቦት 2020 ወይ ከዓ 29 ሚያዝያ 2012 ዓ.ም እዩ። ብዜና ጀሚርና መደባትና ካብ ክልል ትግራይ ኮሮና ቫይረስ ዝምልከት ፀብፃብ ክህልወና እዩ። ብድሕሪኡ ከዓ ፍሉይ መደብና እዩ ክህልወና ኣብ ፖለቲካዊ ኩነታት ኢትዮጵያ ምስ ምርጫ ብዝተተሓሓዘ ዝምልከት ክልተ ዝተፈላለየ ኣረኣያ ዘለዎም ሰባት ሒዝናልኩም ኣለና። ንኩሉ ምሳናኽ ተምስዩ ዝዕድመኩም ምንያ ፎቅ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመይ ኣምስኹም ዝርዝር ዜና ኣሎ። ኤርትራ ትርከበን ሓሙሽተ ሃገራት ኣፍሪካ ኣብ ቀረባ መዓልትታት ሓድሽ መልከፍቲ ኮሮና ቫይረስ ዘየመዝገባ ክብል WHO ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ ዝሰምብል እዚ ሓበሬታ ኣውፅኦ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ጨንፈር ስርዓትን ሕግን ዞባ ማእኸል ኤርትራ ዝተወሰነ ናይ ትካላት ልምዓት ክኽፈታ ምውሳኑ ገሊጹሎ ይብል ናይ ኣስመራ ወኪልና ብርሃነ በርሃ ዝርዝሩ ሒዝዎ ኣሎ።
ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ 20 መዓልታት ሓድሽ መልከፍቲ ቫይረስ ኮሮና ከምዘይተረኽባ ውድብ ጥዕና ዓለም ብሓሙሽተ ግንቦት ኣብ ዝዘርግሖ ፀብፃብ ገሊፅዎ። ብመሰረት ፀብፃብ ኤርትራ፣ ሞሪሽስ፣ ናሚብያን ሲሴሽን ዝርከበን ሓሙሽተ ሃገራት ሓድሽ መልከፍቲ ቫይረስ ኮሮና ከዘይተረኽበን ሃገራት ከም ዝኾና እዩ ገሊፁ። ኣብ ኤርትራ ካብ 21 መጋቢት ክሳብ 18 መጋቢት ኣብ ዘሎ ግዜ 39 ሰባት በትሕማም ድሕሪ ምትሓዞም ሓድሽ ተመዝገበ መልከፍቲ ኣይተረኸበን። ካብቶም 39 ሕሙማት እቶም 30 ዓውየነና ገዝኦም ብምኻዶም ቁፅሪ ሕሙማት ናብ 9 ወሪዱ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብክልተ ሚያዝያ ዝወፀ ናይ ሕፁር ግዜ ኣዋጅ ተዓፅኤን ዝፀንሓ ምስ ልምዓትን ህንፀትን ዝተኣሳሰር ኣገልግሎት ዝህባ ትካላት ካብ ሎሚ 8 ግንቦት ጀሚረን ክኽፈታ ጨንፈር ሕግን ስርዓትን ዞባ ማእከል ኣፍሊጡ። ብመሰረት እቲ ሓበሬታ ጎሚስታ፣ ምዕረይ ብሽክሌታ፣ ታብያር ቶሬ፣ መሸጢ መስመር ሻምብቆታት ማይን ናይ ህንፃ ኣቁሑን ካብ ሎሚ ጀሚረን ኣገልግሎት ክህባ ከም ዝኾና ጨንፈር ሕግን ስርዓትን ዞባ ማእከል ገሊፁ ኣሎ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ
ይቕኒልና። ብርሃነ፣ ናብ ካልኦት ዜናታት ክንሰግር። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዘን ዝሓለፈ 14 ሰዓታት 1861 ምርመራ ላቦራቶሪ ተኻይዱ 3 ሰባት ቫይረስ ኮሮና ተረኺብዎም ኣሎ። ዛጊድ ኣብቲ ሃገር ብቫይረስ ኮሮና ዝተለኽፉ በዝሖም 194 በፂሑ። ብመሰረት ምርመራ ቫይረስ ኮሮና ዝተረኽበን ብሙልአን ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝኾናን ዕድሚአን ካብ 23 ክሳብ 33 ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝኾናን ጠቂሱ ኣሎ። ብካልእ ወገን ክልተ ሰባት ኣብ ኣዲስ ኣበባ፣ ሓደ ሰብ ኣብ ክልል ኦሮምያ ካብቲ ሕማም ከም ዝተገላገሉን ካብ መላእ ሃገር ካብቲ ሕማም ናፃ ምዃኖም ዝተገለጸሎም ድማ 95 ኮይኖም ኣለው። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብቫይረስ ኮሮና ኣሳቢቡ ንመሰል ሓሳብ ካብ ምግላፅ ይዕፍን ኣሎ ኢሉ ታላቅ መሰላት ነቒፉ። ሂማን ራይት ዋች ኣብ መግለፂኡ ኣብ ኢትዮጵያ ፀሓፍቲ ማሕበራዊ ድረገጽ ይእሰሩ ኣለው፣ ስለዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቶም ሓሳቦም ስለ ዝገለፁ ጥራሕ ዝኣስሮም ዘሎ ደው ከብሎ ይግባእ ኢሉ። ወለንተኛ ጠበቃ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃበቶ ርእቶ ኣብ ማሕበራዊ ድረገጽ ስለ ዝፀሓፍኩ ጥራሕ ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ክልል ሃረሪ ተወሲደ 32 መዓልትታት ተኣሲረ ከም ዝበለት ዝመፀና ዜና ሓቢሩ። ኣብ ዋና ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ሓላፊ ዘፈር ሕጊ ዶክተር ጌድዮን ጥሙቶስ ብወገኖም ብሰንኪ ህፁፅ ኣዋጅ ዝተኣሰረ ዝተቐፅዐ ወይ ዝተኸሰሰ ሰብ የለን ባህላይ እዮም ይብል ጽዮን ግርማ ዘዳልወቶ ሪፖርት። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ኣሳቢቡ ንኣባላተይ ይኣስር ኣሎ ዝብል ወቓሲ መግለፂ ኣውፅዮሎ ፌደራላዊ ኮንግረስ ኦሮሞ ወይ ከዓ ኦፌኮ። ኣቃቢ ሕጊ እቲ ሃገር ግና ዝርዝር ዝተኣሰሩ ሰባት ይቕረበለይ እሞ ክነፃርዮ ዝብል መልሲ ከም ዝሃበ ሙኽታር ጀማል ዝለኣኹ ሪፖርት ሓቢሩ። ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ ዝንቀሳቀሱ ፖለቲካዊ ፓርቲታት ኣብ ልዕሊ እቲ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝቀረቡ ኣማራፅታት ምንዋሕ ምርጫ ርእቶ ምሃብ ጀሚሮም። ኣብ ወንበር ዴሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ህዝቢ ገዲኡ ኣቶ ኣሊሳ መንገሻ እቲ ዝተወስደ ስጉምቲ ሕጋውን ቅቡሉን እዩ ኢሎም ኣለው። ተወካሊ ዴሞክራሲያዊ ግንባር ህዝቢ ወላይታ ኣቶ ሙሉጌታ ኣነ ብወገኖም منوح مرچاق قبو ايكونن اتن ابيت مخرو اكلتي زغرب ترقم حق مانقستي من داي زبل وصانوون كم زي يقبلو تغيسوم اكل الدوبوب على في بيت صحفة بارتي بلسقنا بروفيسر انتونه مالي اب زسخان هواهو ناس افت حمونت امانن مرچاق مكياد زبل حساب كم زي يقبلو بارتوم ثلتان زي كون لو الاوينت هاقرن دحنة تزبن كم زي قدم قليتهم يبل ናይ ሐዋሳ ወኪልና ዮናታን ዘብዴዎስ ለአሁ ሪፖርት ሐበራው መርገጽ ዘሐዙ ተናሃናቲ ፖለቲካው ፓርቲታት አብዘብላ ሀገር መሰጋገር መንግስቲ ምምስራት ንዝገረደ ህውከት ዘቃልዕዩ ይብሉ አብክለል አምሃራ ዝነጥፉ ፖለቲካው ፓርቲታት አብን አዲሃን አብመግለጽዮም ቫይረስ ኮሮና ተወግዱ ምርጫ ከሳብ ዝካድ አብሱልጣን ዘሎ መምህዳር ንክቅጽልዩ ድል የተናዩ ብሉ ሀገር አብዝ እዋን ዝዘድልያ መሰጋገሪ መንግስቲ ዘይኮነ እዋን ስግግር እዩ ከምዝበሉውን ወኪልና አስቴር ምስቃና ስለሃቶ ሪፖርት ተቂሱ ሎሚ ኣብ ባህር ዳር ዝተጋብአ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ክልል ኣምሓራ ብገበን ብልሽውና ኣብ ልዕሊ ዝተኸሰሱ ኣቶ በረከት ስምዖን ናይ 6 ዓመት ማእሰርትን 10,000 ቅርሺ ቅፅዓትን በይኑ እቲ ቤት ፍርዲ ኣብ ልዕሊ ኣቶ ታደሰ ካሳ ናይ 8 ዓመት ማእሰርትን 15,000 ቅርሺ መቕፃዕትን ከምዝ በየነ እውን ተፈሊጡ ኣቶ በረከት ስምዖን ኣብ ወንበር ቦርድ ኣቶ ታደሰ ድማ ኣካይድ ስራሕ ኮርፖሬሽን ጥረት ከም ዝነበሩ እቲ ዜና ይሕብር እቲ ቤት ፍርዲ ክልቲኦም ተኸሰስቲ ዘቕረብዎ ኩነተ ፀገም ጥዕና መራሕቲ ስድራ ምዃኖምን ቅድሚ ሎሚ ገበን ዘይምፍፃሞምን ብፖለቲካ መሪሕነት ዘገልገሉ ምዃኖምን ኣብ ግምት ንክእትወሎም ሓቲቶም ተቐባልነት ረኺቦም እዮም ተኸሰስቲ ይግባይ ናይ ምባል መሰሎም ሕሉ ከም ዝኾነ ተገሊጹሎም ኣሎ ትብል ወኪልና ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ኣብ ኢራን ዘጋጠመ ምንቅጥቃጥ መሬት እቲ ሃገር ኣንጻር ኮሮና ቫይረስ ንትገብሩ ቃልሲ ኣጸጋቢ ገይርዎሎ ሃገራት ከዓ በብቕሩ ዝኽፈታሉ ውጥናት ይትግብር ኣለዋ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ሓደ ናይ ፕረዚደንት መኪና ዝሰርሕ ሰብ ቫይረስ ኮሮና ምስ ተረኽቡ ፕረዚደንት ትራምፕን ምክትሎም ማይክ ፔንስን በብዕለቱ ምርመራ እቲ ቫይረስ ከም ዝግበረሎም ዋይት ሃውስ ኣፍሊጡ ውድብ ጥዕና ዓለም ብወገኑ ዝርግሐ ኮሮና ቫይረስ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኣፍሪካ ዝተሓተ እኳ እንትኾነ ንነዊሕ እዋን ሰላሕ እናበለ ክፀንሕ እዩ ክብል ኣፍሊጡሎ ንፀብፀባት ቪኦኤ ምንያ ፈወርቂ
ኢራን ዘጋጠማ ምንቅጥቃጥ መሬት ስዒቡ ሎሚ ዓርቢ ኣሽሓት ሰባት ንማሕበራዊ ምፍንታት ኣብ ግምት ከየእተዉ ናብ ፅርግያታት ብምውሓዞም ኢራን ነቲ ኣንጻር ኮሮና ቫይረስ ትገብሮ ቃልሲ ኣፀጋሚ ገይርዎ ኣሎ ኣብ ቴህራን ሎሚ ኣብ እዋን ተፀቕጥቅጥ ክልተ ሰባት ሞይቶም ኣለዉ ኣውስትራልያ ከዓ ሰለስተ ብርኪ ዝሓዘ ውጥነት ቀስ ብቀስ ምኽፋት ዝብል ሎሚ ኣፍሊጣላ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ከዓ ሕድሕድ ክፍለ ግዛኣታት ንዜጋታተን ምርመራ ኮሮና ቫይረስ ንምብፃሕ ኣብ ዝፍትናሉ ዘለዋ ግዜ ቫለት ፕረዚደንት ትራምፕ ማለት መኪንኦም ኣብ ምምፃእን ምእታውን ዝሰርሕ ሰብ ኮሮና ቫይረስ ስለዝተረኽቦ ፕረዚደንት ትራምፕን ምክትሎም ማይክ ፔንስን በብዕለቱ ምርመራት ቫይረስ ከም ዝግበረሎም ዋይት ሃውስ ኣፍሊጡሎም ቅድሚ እዚ ግን በብሰሙን እዩ ዝግበረሎም ነይሩ ብምላይ ኢኮኖሚ ከዓ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ሸቕሊ ኣልቦነት ክሳብ 16 ሚእታዊ ክበፅሕ ከም ዝኽእል ክኢላታት ቁጠባ ይግምት ኣለዉ ውድብ ጥዕና ዓለም ብዛዕባ ኣፍሪካ ኣብ ዘውፅኦ ሪፖርቱ ከዓ ክሳብ 44 ሚልዮን ኣፍሪቃውያን በቲ ቫይረስ ክተሓዙ ከም ዝኽእሉን 190,000 ክመቱ ከም ዝኽእሉን ገሊጹ ኣሎም WHO ከም ዝበሎ ናይ 47 ሃገራት ኣፍሪቃ ፀብጻብ ከም ዝረኣየን ዛጊድ ዝርግሐቲ ቫይረስ ኣብ ኣፍሪቃ ትሑት እኳ እንተኾነ ግን ፈኸም እናበለ ክፀኒሕ ኢሉ ኣሎም ኮሮና ቫይረስ ሕጂ ብዝግባእ እንተዘይተገቲኡ ኣብ እዋን ዛሕሊ ማለት ፍሉ ኣብ ዝረኣየሉ እዋን በዳሃ ክኸውን ይኽእል እዩ ክብሉ ሰብ ሞያ ጥዕና ይገልጹ ኣለዉ እቲ ቫይረስ ካብ ዝረአ ኣዋርሕ እንተገበረ እኳ ዛጊድ ንዕኡ ዝኸውን መድሃኒት ኣይተረኽቦን እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብቲ ቃልሲ ፀረ ኮሮና ቫይረስ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣልኮላዊ መስተኸይሽየጥ ኣጊዳላ ምክንያቱ ስርዓተ ሕክምና ተሃገር ብኮሮና ቫይረስ ስራሕ ኣብ ዝፀዓቀ እዋን ብሰንኪ ኣልኮላዊ መስተ ብዝመፁ ሕማማት መሊሱ ክፃበብ የብሉን ብዝብል እዩ ግን እዚ ስጉምቲ እዚ ስራሕ ኣልቦነት ክውስኽ ከም ዝገበረ ይግለጽ ኣለዎ
ያንዴልና ምንያ ናብ ሕፅር ሕፅር ዝበሉ ካልኦት ዜናታት ክንሰግር ኬንያ ሰበስልጣን ናይሮቢ ነቲ ኣብ መሬት መንግስቲ ተሃኒፆም ነይሮም ዝበሎም ኣባይቲ ድሕሪ ምፍራሱ ኣማይቲ ተቃዋምቲ ናብ ጎደና ወፂኦም ተቃውሞኦም ሎሚ ዓርቢ ከም ዘቃልሑ ዝመፀና ዜና ሓቢሩ ማላዊ ፕሬዝዳንት ፔትር ሙታሪካ አብቲ አብቀረባ ዘሳለጥ ፕሬዝዳንታው ምርጫ ምክትሎም ኮይኖም ምስኦም ንክወዳደሩ ዝሓፀይዎም ሰብ ወዲ ፕሬዝዳንት ዝነበሩ ኮይኖም ኣለው። ዚምባብዌ ዚምባብዌውያን ካብ ቤቶም ንደገ ክወፁ እንተደልዮም ማስኬራ ወይ ከዓ ማስክ ንክለብሱ ዝሓትት ኣስገዳድ መምርሒ መንግስቶም ኣውፅኦ ኣሎ። ኣብ ዚምባብዌ ዛጊት 34 ብቫይረስ ኮሮና ማይትዋ ኣለው። ጋና ካብ እቶት ንግዲ ኣብ ስራሕ ዝበዝሖም ገማግም ባሕሪ ጋና ዝመሓደሩ ሰባት ብሰንኪ ንምቁፅፃር ኮቪድ-19 ዝተተግበሩ መምርሕታት መነባብርኦም ኣዝዩ ከም ዝተናወፀ ተገሊጹ። ዩናይትድ ስቴትስ በጠን ስራሕ ኣልቦ ኣብ ኣሜሪካ 14.7% በፂሑ። እዚ ኣሃዝ እዚ ድሕሪ 30ታት ዘጋጠመ ዓብዪ ቅልውላው ቁጠባ ወይ ከዓ ዘ ግሬት ዲፕሬሽን ንፈለማ ግዜ ዘጋጠመ ሓደጋ ኮይኑ ተመዝጊቡሎ። እዚ ማለት ኣብ ኣሜሪካ ካብ ዘሎ ቁፅሪ ሰራሕተኛ 164.6 ሚልዮን ካብ 6 ሰባት እቲ ሓደ ስራሕ ዘይብሉ ኮይኑ ተመዝጊቡ ኣሎ። ብሓፈሽኡ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ 33.5 ሚልዮን ሰራሕተኛታት ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ስርሖም በኺሮም ኣለው። ደገፍ መንግስቲ ተፀበይቲ እዮም። ብደረጃ ዓለም ብኮቪድ-19 ዝሓመሙ 3.8 ሚልዮን በፂሖም ኣለው። ዋና ፀሓፍ ሕብራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረዝ ብሕልፊ ንድረ ሃገራት ንምድጋፍ ዝውዕል $6.7 ቢልዮን ተማሕፂኖም። ኣብ ስፓይን ድማ ብመዓልታዊ 900 ሰባት ብኮሮና ቫይረስ ይልከፉ ከም ዘይነበረ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ኣሃዝ ናብ 213 ሰባት ኣብ መዓልቲ ወሪድ ኣሎ። ዜና ተፈጺሙ።
ነመስግነካ በትረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብቲ ፈላማይ ፀብፃብና ክንሓልፍ ኢና። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ትማሊ ኮሮና ቫይረስ ምስ ዝተረኽቦም 4 ሰባት ናይ ቀረባ ርክብ ዝነበሮም 56 ሰባት ተፈልዮም ናብ መወሸቢ ማእኸል ከኣቱ ከም ዝተገብረ ቢሮ ሓልዋ ጥዕና ተኽልል ኣፍሊጡሎም። ካብ ጅቡቲ ናብ መቐለ ዝመፁ እዞም ኮሮና ዝተረኽቦም ሰባት በቲ ቫይረስ ምትሓዞም ቅድሚ ምፍላጡ ካብ መወሸቢ ማእኸላት እናወፁ ምስ ሰባት ርክብ ከም ዝነበሮም ተፈሊጡሎም። ሓላፊ እቲ ቢሮ ዶክተር ሓጎስ ጎደፋይ ንድምፂ ኣሜሪካ ከም ዝገለፅዎ እቲ ቫይረስ ዝተረኽቦም ሰባት ዝኾነ ዓይነት ምልክት ዘርኣዩ ኣይኮኑን ኢሎም ኣለው። ኣብ መወሸቢ ማእኸላት ዝተረኣየ ክፍተት ንምፍታሕ እውን ይስራሕ ምህላው ካብቲ ማሊ ጀሚሩ ድማ ጥቡቅ ክትትል ይግበር ኣለውን ኢሎም ኣለው። ብዛዕባ እቲ ቫይረስ ዝተታሕዙ ሰባትን ምስኦም ርክብ ዝነበሮም ሰባትን ኩነታት ካልኦት ተተሓሓዝ ጉዳያትን ሙልጌታ ፅበሃ ነቶም ሓላፊ ሓቲቱ ዝስዕብ ፀብፃብ ሊእኽልና ኣለዎም።
ኣብ ክልል ትግራይ ንፈለማ እዋን ትማሊ 4 ሰባት ብኮሮና ቫይረስ ከም ዝተትሓዙ ድሕሪ ምግላፁ ምንቅስቃስቶም ሰባት ኣዘራራቢ ኮይኑ ኣሎም። እቶም 4 ሰባት ካብ ጅቡቲ ናብ ትግራይ ድሕሪ ምእታዎም ብማሕበር ካብ ጅቡቲ ዝኣትዉ ተሽከርከርቲ ኣብ ዝተሰናደ መወሸቢ ማእኸል ኣትዮም ዝነበሩ ኮይኑ ግና ካብቲ መወሸቢ ማእኸል ብምውፃእ ይንቀሳቀሱ ከም ዝነበሩ ሓበሬታ ረኪብና ኢሎም ሓላፊ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ክልል ትግራይ ዶክተር ሓጎስ ጎደፋይ። ምስቶም ሰባት ርክብ ዝነበሮም ክሳብ ትማሊ ለይቲ ድማ መፀ ቲ ሓይልታት ብሓባር ብምኳን ናብ መወሸቢ ማእኸል ካኣትዉ ከም ዝተገበረ ተዛሪቦም።
ሕዝቶም 4 ረኪብና እዮም ዘለና መናእሰ እዮም። 3 ተሓጋገዝቲ እዮም። እቲ ሓደ ሹፌር እዩ። ምልክት ዝበሃል እውን የብሎምን። ናብ ከባቢ 56 ዝኾኑ ምስኣቶም ኮንታክት ዝነበርዎም ፈሊና እዚ ናብ ኳራንታይን ጌርናዮም ኣለና። ክውፆ ይነበሮምን ኣብቲ ቦታ እዮም ክፀንሑ ዝግብኦም። ይኹን እምበር እቲ ሓደ ዝረአናዮ ዘሎ ክፍተት ብስሩ እውን ክእረም ዘለዎ ኢልና ንወስዶ ኣብኡ ምስ ፀንሑ ቶም ረዳት ኣብቲ ምግቢ ዝወፅሉ ኩነታት እውን ርኢና ኢና። ከራግፉፍቲ ከባቢ ናይ ሚዛን ቦታ ኡታት እውን ክወፁ ዝረኸብናዮም ኣለው። ናብ ጋራዥ እውን ስለዚ ደሞ እዚ ርከባት ዝነበሮም ኩሎም ኣርና ኢና ክነእትዎም ፈቲና። ብፍላይ ቲሽፌር ግን ዋና ናብ ብዙሕ ቦታ ምንቅስቃስ ዝገበረ ቲሽፌር እዩ። ቲሽፌር ናብ ገዝኡ እውን ከይዱ እዩ። ምስድሪኡ እውን ተራኪቡ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ምዝ ዝነበሩ ኮንታክት ጠቕላላ ናበይ ናበይ ከም ዝኸደ ዝነበረ ማፕ ተገይሩ እስካብ ለይቲ ሙሉእ እውን ተሰሪሑ እስካብ ንግሆ ረድኣትዮም እዮም ማለት እዩ።
እቲ ቫይረስ ዝተረኸቦም ሰባት ዝኾነ ዓይነት ምልክት ኣይተርኣዮምን ዝበሉ ዶክተር ሓጎስ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ፅቡቅ ጥዕና ከም ዝርከቡ ድማ ኣፍሊጦም እዮም። እቶም ሰባት ካብ መወሸብ ማእኸል እናወፁ ይንቀሳቀሱ እንተነይሮም ተሓታቲ መን ይልና ንዶክተር ሓጎስ ሓቲትና። እቶም ሰባት ባዕሎም ነቶም ሰባት ዘተሓባበር ማሕበርን ኣካላት ፀጥታን እዮም ክብሉ ዶክተር ሓጎስ ምላሽ ሂቦም። ኩሉ ሰብ ክነቅሕ ይግባእ ዝበሉ ዶክተር ሓጎስ ምልክት ዘየረአዩ ሰባት እቲ ቫይረስ ከተሓላልፉ ከም ዝኽእሉ ምርዳእ ይግባእ ኢሎም። ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ምክልኻል ኮሮና ቫይረስ ጠሚቱ ይግበር ዝነበረ ምንቅስቃስ ምዝሓል ይረአ ስለ ዘሎ እዚ ክስተኻኸል ይግባእ ክብል ድማ እቶም ሓላፊ ዝተዛረቡ ዶክተር ሓጎስ ከም ዝተዛረቡ ካብ ትማሊ ጀሚሩ ኣብ ኩሎም ማእኸላት ጥቡቅ ቁፅፅር ይካየድ ከም ዘሎ እዩ።
ምርመራ ዘይገብሩ ኣካላት ካብ ጅቡቲ ካብ ተፈላለየ ከባብታት ተልዮም እውን ናብ 62/44 ደው ኢሎም ኣነይቲ መርመርኩ ነይረ በዚ ዓይነት የመፅአ እንታይ ክገብር ናበሉ ከማኽሩ ክኽእሉ ኣለዎም። ነፃ ስልክ መስመር ኣለዎም። ተሓውኡ ተልዮም ኮይኖም እውን ማሕበረሰብ ከቃልዖም ኣለዎ። ንባዕሉ ጥዕና ኢሉ ማለት እዩ ንሕብረተሰብ ጥዕና ኢሉ ከቃልዖም ክኽእል ኣለዎ። ስለዚ ከምኡ ጌርና ኢና ክንከላኸሎ ዝግባእ። ትዋና ዓብዪ ነገር ግን ወሰን ወሰን ምእተው ኢና ብደንብ ጌርና ኣጠናኺርና ንክደሉ መገዲ ክንፈጥር ኣለና። ክንደይ ዋጋ ክኽፍል ከም ዝኽእል ኳስ ካብዚ ሓደ ንሪኦ ኣለና ምስ ብዙሓት ኮንታክት ነይርዎ ማለት እዩ።
ክሳብ ሕዚ ኣብ ኢትዮጵያ ውፅኢት ምርመራ ኮሮና ቫይረስ ብሚኒስትር ጥዕና ፌደራል እዩ እናተገለፀ ነይሩ። ትማሊ ግና ብክልል ትግራይ ክግለፅ ዝተገበረሉ ምክንያት እንታይ ኢልና ድማ ንዶክተር ሓጎስ ሓቲትና። ሚኒስትር ሓለወ ጥዕና ውፅኢት 24 ሰዓታት ዕላዊ ምስ ገበረ ዝተረኸበ ውፅኢት ብምዃኑ ንዝምልከቶም ትካላት ኣብያት ዕዮ ፌደራል ክፈልጡ ብምግባር ኢና ንህዝቢ ዕላዊ ዝገበርና ኢሎም። እዚ ዝገበርና ድማ ልዕሊ ኩሉ ንድሕነት ህዝብና ስለ ዘቐደምና እዩ ብምባል ገሊፆም።
ኣየና እዩ ዝጠቅም ዝብል ነገር ናይ ምምዛን ጉዳይ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ። ተዘይ ኮይኑ ሕብሬታ ብኡ ምውፁ ንዓና ምንም ፀገም ዘብልና ኣይኮነ። ንግሆተ ዝኸውን ተንፈልጦ ነርና ቅድሚ ምውፁ ተንህቦም ብኡ ተዝወፅ ምንም ፀገም ይህልዎን። ግን ኦረዲ ሕብሬታሳቶም ለቂቆም እዮም። ምስ ለቀቁ ከዓ ተመሊሶም ካልእ ኣይለቁን ንፅባሒትኦም ዝፅበዩ ማለት እዩ። እስካብ ሽዑ ከ ንሕና ክንፅበይ ንኽእል። ምክንያቱም ንህዝብና ሓደጋ ስለ ዝኾነ ከማ ንምላዕሊ እውን ህዝብና ስለ ንቅድም ማለት እዩ። ስለዚ ዝተሓሳብ ጌርና ንሕና ህዝብና ክፈልጦ ካልኦት እውን ከይጥቀምሉ ፎርማል ብዝኾነ መገዲ ሚድያታት ፀዊዕና ነቶም ሚድያ ሓሳብ ሂብና ብቀጥታ ቅድሚ እቲ ሚድያ ኣነ ባዕለ ኢልዩ ከሎም እየ ተቐቢሎም እዮም ቴንኪዩ እውን ኢሎም እዮም ሳቶም ማለት እዩ። ስለዚ ካብ ዝወፃ ናብ ካሊእ ፖለቲሳይዝ ንምግባር ዝሕሰብ ነገር ተልዩ ኮይኑ ትርጉም ዘለዎ ኣይመስለንን። ብናይ ሕክምና ቋንቋ ባይዘወይ እቲ ሓደ ዓብዪ ነገር ዝቅድም ህዝቢ ምድሓን እዩ እምበር ፖለቲክስ ኣይኮነን።
ዶክተር ሓጎስ ጎድፋይ ኣብ ትግራይ ምርመራ ኮሮና ቫይረስ ብዝተጠናኸረ መንገዲ ከም ዝቕፅል ገሊፆም ሎም መዓንቲ ድማ ኣብ ከተማ ኣክሱም ማእኸል መመርመሪ ስራሕቱ ከም ዝጅምር ሓቢሮም። ኣብ ኩሎም ዞባታት ትግራይ እውን ስራሕቲ ምርመራ ንምጅማር ምድላዋት ይግበር ከም ዘሎ እዮም ዘተዛረቡ። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅባሕ መቐለ።
ነመስግነካ ሙልጌታ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላውና ኣምባር ክንሓልፍ ኢና። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ትማል ሓሙስ ኣብ ዘሕለፍዎ መልእኽቲ ብዘይ ሕገ መንግስታዊ ኣገባብ ምርጫ ንምግባር ምብጋስ ንሃገርን ህዝብን ዝኸፍአ ሓደጋ ዘቃልዕ ስለ ዝኾነ መንግስቲ ድሕነት ሃገር ንክሕሉ ክብል ወሳኒ ስጉምቲ ክወስድ ክግደድ ኢሎም እዮም። ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ብምክንያት ለበዳ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ነቲ ኣወርሒ ንሓሰ ተመዲቡ ዝነበረ ሃገራዊ ምርጫ ድሕሪ ምስራዙ ገዛኢ ክልል ትግራይ ሕወሓት ሃገራዊ ምርጫ ኣብ ዝተመደበሉ ግዜ ዘይካየድ እንተኮይኑ ብደረጃ ክልል ምርጫ ከም ዘካይድ ኣፍሊጡ እዩ። ነዚ ክልተ ምስሕሓብ ብክልተ ኢትዮጵያውያን ተወላዶ ትኽልል ንምርኣይ ተወለወሉ ገብርኤል ኣጋይሽ ዓዲሙሎ ናብኡ ክሕልፈኩም።
ኣቶ ብስራት ኣማሬ ካብ ኮሎምበስ ኦሃዮ፣ ኣቶ ይኩኖ መስፍን ካብ ቦስተን ይቐኒየለይ። ኣብ ፖለቲካዊ ቃልሲ ኢትዮጵያ ነዊሕ ፅናሕኩም ኢኹም። ኣናብባኹም ቀሊል ከም ዘይከውን እየ ዝግምት። ምናልባት በዚ ሓድሽ ክንጅምር፣ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ሃንደበታዊ ዝኾነ መደረ ኣስሚዑ ኣሎ ካብ ሕግን ሕገ መንግስታውን ወፃኢ ስልጣን ምጭባጥ ኣብ ልዕሊ ዝፍትኑ ዝበሎም ሓይልታት ወሳነ ስጉምቲ ከም ዝወስድ ኣጠንቂቁ ኣሎ እሞ ከመይ ተረዲእኩም? ብኣቶ ብስራት ክጅምር።
ትዋና መልእኽቶም ኣብ ዝሓለፈ ክልተ መዓልቲ ዘቕረብዎር ኣርባዕተ መማረፅታት ናይ መርፃ ናይ ምንዋሕ ብኮቪድ-19 ምክንያት ኣብኡ ዝተመሰረተ ኮይኑ ናይ ሓሳብ ኣፈላላይ ምስቶም ናይ ፖለቲካ ሓይልታትን ብፍላይ ከዓ ምስ ክልል ትግራይ ዘሎ ናይ ህወሓት ኣመራርሓን ኣፈላላይ ከም ዘሎም ንዑ መሰረት ገይሩ እዩ መፅኡ ዘሎ። ከን ክልተ መወዳእታ ዝኣሰርዎን መጠንቀቕታውን ኮይነን ዝሓለፋ ዝሰማዕኽዎን ናይ ጨረባ መረፃ ክግብሩ ንዝለዓሉ ሃገርን ህዝብን ኣብ ዝኸፍአ ሓደጋ ዝእቱ ተግባር ስለ ዝኾነ መንግስቲ ወሳኒ ስጉምቲ ክወስድ እዩ ይብል። እዚኣ ማለት ኣነ ከም ዝተረዳእትኒ ኣብ ትግራይ ህወሓት እዚ መረፃ እዚ ዝመሓላለፍ እንድሕር ኮይኑ ሓሙሽተ ዓመት ኣነ ግን ኣብ ትግራይ መረፃ ክገብር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ መረፃ ክገብር ኢሉ ኣብዝ ሓለፈ መዓልተ ቢሎሎ እዚ ኣትምልከት እያ ታ ወሳኒ ስጉም ድክመስድና ዝ ንሳት ይመስለኒ ካልኣዊ ዓይነቱ ከዓ ያው ናብ ገፅ ናይቶም ተቃዋሚ ሓይሊ ብፍላይ ናብ ናይ ኦሮሞ ተቃዋሚ ሓይልታት ዝኸደ እዩ ዝመስለኒ ስጉምቲ ክንወስድ ኢና እዩ ስጉምቲ ብኩሉ መንገዲ ተዳሊና ኣለና ዝብል እዩ እና ንክልቲኦም
ፅቡቅ ኣቶ ብስራት ክንምለሶ ኢና ብፍላይ እንታይ ኣበጊስዎም ዝብል ሕቶ ንምምላስ እውን ክንፍትን ኢና ቅድሚኡ ግን መባእታዊ ኣረዳድኣ ናይ ኣቶ ይኩኖ መስፍን ክንሰምዕ
ብቀዳምነት ሓሳብና ክንገልፅ ዝሃብካና ዕድል ብጣዕሚ ከመስክን ይፈቱ ንቀኒልና ኣቶ ተወልድሓወይ ወገነይ ሎማዓንቲ ተባህለ እዩ ኢለ ኣይኮንኩም ክወስድ ዝደሊ ምክንያቱ ዝቐነ ዝዓዲ እዚኣ ዘላትሉ ጭቡጥ ፖለቲካዊ ኩነታት ብጣዕሚ ዘሰክፍን ዝፀግምን ኩነታት ኣትያ ከም ዘላ ይፍለጥ እዩ እዚ መሰረት ገይሩ ኣብዝሓለፈ ሰሙናት እዚ ገጢሙና ዘሎ ለበዳ ሓደጋ ከምኡ እውን ቅድም ኢሉ ኣብ ኢትዮጵያ ብሔራዊ መረፃ ይገበር ዶ ይገበር ዝብል ሰፊሕ ዝኮነ ምይጣት ብቀፂሉ እውን ብፍላይ ለበዳ እዚ ምስ መፀ ኣብ ትግራይ እውን ህፁፅ ኣዋጅ ተኣውጁ ቅድሚ እቲ ፌደራል ድሕሪኡ እውን ፌደራል መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ እውን ንሽዱሽተ ወርሒ ዝፀንሕ ወሲኑ ኣውጁ እዩ እዚ ክረአ ዘለዎ ኢ ለ ዝሓስብ ቀፂሉ ግን እቶም ፕራይም ሚኒስተር ዝፀውዕዎ ሓደ ዓብዪ ኣኼባ ነይሩ ንተወሰኑ ናይ ፖለቲካ ተቃምቲ ሓይልታት ኣኪቦም መፍትሒ ሓሳብ እዩ ዝብልዎ ኣርባዕተ መማረፂ መፍትሒ ሓሳብ ሒዞም ቀሪቦም መረፃ ንምንዋሕ ኣርባዕተ መማረፂ ድሕሪ ምቕራቦም ኣብቲ ሃገር ተፈጠረ ናይ ፖለቲካ ዋዒ ቀሊል ዝበሃል ኣይኮነን በዚ መሰረት ብፍላይቶም ሰፊሕ ናይ ፖለቲካ ተመክሮ ዘለዎም ኣብ ፖለቲካ ዝፀንሑ ሰባት መራሕቲ ኢና ዝብሉ ንኣብነት ከም በዓል ጃዋር መሓመድ ከም በዓል ልደቱ ኣያሌው ከም በዓል ህወሓት ሰፋሕቲ ዝኮኑ መግለፅታት ዓበይቲ ዝርርባት እናተገብሩ ቀኒዮም እዮም በዚ መሰረት እዩ መግለፂ ሰሚዕና ዝብል እና እቲ መግለፂ ብዋናነት ከምቲ ብስራት ሓወይ ዝቐመጦኦ ኣብ ትግራይ ዘሎ ምንቅስቃስ ገትእ ኢሎም ዝሓሰብዎ እዚ ነቲ ጨረባ መረፃ ዝብልዎ ናይ ትግራይ ዝወቅዕ እዩ ኢለ ዝግምት ካሊእ ግን ናይ ስግግር መንግስቲ መስረት ዝብሉ ሓይልታት ዘውፅዎ ሰፊሕ መግለፂ ኣሎ ንዕኡ መልእኽትን መጠንቀቕታን ከምኡ እውን መፈራርሕን ገይረ ወሲደዮ
ፅቡቅ ኣቶ ይኩኖ እግረ መገድካ እቲ መበገሲ ኢልካ ተኣብኖ እውን ጥቕስ ኣቢልካዮ ኣለካ ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ህወሓት ሃገራዊ ምርጫ ኣብ እዋኑ ዘይካየድ እንተኮይኑ ኣብ ክልል ትግራይ ምርጫ ንኸካይድ ምድላዋት ክግበር ዝብል ውሳነ መሰሕለፈ ዝመፅእ ዘሎ ይመስል ስለዚ እዚ ዶ ከም ሓደ ዓበ ምክንያት ክኸውን ይኽእል ሕገ መንግስታዊ መሰል ኣለዎ ዶ ህወሓት ኣብ ክልል ትግራይ ሃገራዊ ምርጫ ከካይድ ብዘይ ፍቓድ ቦርድ ምርጫ ኣቶ ብስራት
ኣነ ከም ዝመስለኒ በብስሩዕ ኣካይዳ መረፃ ኮሚሽን ኣሎ ኢትዮጵያ ክሳብ ክልላት ሙሉእ ስልጣን ከም ዘለዎ ይፍለጥ እዩ ናይ መረፃ ኮሚሽን ግን ሕጂ ሕገ መንግስቲ ቅልውላው ኮንስቲቱሽናል ክራይሲስ ዴድ ኢንድ ዝበፅሐ ኩነታት ብግልፂ ዝተዘረበ ማለት እዩ ጠቅላይ ሚኒስትር ኣብዪ እውን ኣርባዕተ መማረፂ ንርአ ካብቲ ሕገ መንግስቲ ወፂሓ ማለት እዩ ግን እቲ ሕገ መንግስቲ ኣይፈቅደን ግዜያዊ ህፁፅ ኣዋጅ ኢልካምቲ መፂሓ እውን ዓንቀፅ 93 ኣይፈቅደሉን ናብ ዓንቀፅ 93 ግዜያዊ ናይ ህፁፅ ኣዋጅ ትእውጅ ናይ ወፃኢ ሓደጋ ወራር እንተመፂ እኳን ነቲ ህዝብን ሃገርን ዘስግእ ሕማም እንተመፅኦም እዩ ዝብል እምበር ስልጣን ዘመን ንክተናውሕ ኣይፈቀድን እዩ ሕገ መንግስቲ ሕገ መንግስቶም ዘይፈቅደሉ ግዜ እቶም ክልላት ናይ ምምራፅ ሕጋውነቶም ሓልዮም ናይ ምኻድ ስልጣን ኣሎ እንድሕር መረፃ ዘይገይር በብሓሙሽተ ዓመት ሓደ ሕጋውነቶም ክለኮዮም ካልኣይ ስልጣኖም ብካሊእ ዘይፈልጡ ሓይሎም ኩንሰርካት እዩ ስለዚ እቲ ምርጫ ኮሚሽን እውን እንታይ እዩ ክቅበል ዘለዎም ደጊም መረፃ በብሓሙሽተ ዓመት ቅቡል ዝገበረ ክልል ንዑ ኣክሰብ ክገብር ክኽእል ኣሎ ማለት እዩ
እቲ ሕገ መንግስቲ ነቲ ቦርድ ምርጫ ስልጣን ኣይህቦን ድዩ ነቲ ምርጫ ከመሓድር ዝጥዕሞ መገዲ ኣብኡ ክላቐፅል
ኣይኽእልን ኣብ ውሽጢ እቲ ሓሙሽተ ዓመት እዩ እምበር ስልጣን የብሉን ከናዊ እውን ስልጣን የብሉን እዚ ኣብ ዝኮነሉ እዋን እቶም ክልላት ሙሉእ ስልጣን ኣለዎም ጥራሕ ዘይኮነ መረፃ ክገብሩ ሕገ መንግስታዊ ግዴታ እውን ኣለዎም እዩ መረፃ ክካይዱ ማለት እዩ ጉቡእ ኣለዎም እዩ
ኣባ ከለካ ቅምራ ኣቶ ይኩኖ ምካድና ዝለዓለ ስልጣን ዘለዎ ዝኮነ መንግስቲ ክበሃል ይከኣል ብፍላይ ብፓርላማንት ናርብ ዝምራሕ መንግስትታት ዝለዓለ ስልጣን ዘለዎ እቲ ፓርላማ ተባይቶ ምኳኑ እዩ ዝፍለጥ ስለዚ እቲ ፓርላማ ብኡ እንተወሲኑ እቲ ሕገ መንግስቲ እውን ብፓርላማ ይፀዲቁ ስለዚ ፓርላማ ዝወሰኑ ሕገ መንግስቲ ዘይኮነን
እወ እሱ ሕገ መንግስቲ ናይ ንምሕያሽ ኣማራፂ ኢካ ትመፅእ ብድሕሪ እዩ ዘሎ እዚ ንምግባር ብሓደ ዓመት እውን ዝውዳእ ፕሮሰስ ኣይኮነን ኣይከኣልን እዩ
ፅቡቅ ድሓን
ንምሕያሽ ዘይኮይኑ
ትቤት ምክሪ ሕገ መንግስትናይ ምክያ ስልጣኑ በዛ መንገዲ እዚ ኣጥራሕ ይኸይድ
ራይ ንኣቶ ይኩኖ ዕድል ክንቦ ብዘይ ሕገ መንግስቲ ምርጫ ንምግባር ምብጋስ ሃገርን ህዝብን ንዝኸፍአ ሓደጋ ዘቃልዕ ብምዃኑ መንግስቲ ድሕነት ሃገር ንክሕሉ ክብል ወሳኒ ስጉምቲ ንምውሳድ ክግደድ እዩ ኢሉ ሎ ቀዳማ ሚኒስትር ኣብዪ እሞ ምስቲ ኣቐዲሙ ክበሃል ዝፀንሐ እቲ ሕገ መንግስቲ ኣበይ ዘሎ ኣብ ክልል ትግራይ ዝበሃል ዘሎ ድዩ ወይስ ኣብ ምርጫ ቦርድን ኣብ ፓርላማ ኢትዮጵያን ዝበሃል ዘሎ?
ፅቡቅ ከመይ እየ ዝሪኦ እዚ ነገር እዚ እዛ ናይ ሎም ማዓንቲ ኢንሲደንት ወይ ድማ ክውንነት ጥራሕ እንድሕር ንሪኢ ኮይና ናብ መደንደንታዊ ናይ ቀፅሕናን ብመሰረቱ እንታይ እዩ ኮይና እንታይ እዩ ዝኒአ ሽግር ኣብ ባይታ ዝኒአ ጭብጢ እንታይ እዩ ዝብል ነገር ዋናነት እዚ ዝኒአ ሽግር ቅድሚ ኮቪድ 19 ዝኮን ነይሩ እዚ ሕዚ ምስራት ዝብሎ ዘሎ ቫሊድ ክኸውን ነይሩ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ። ብዋናነት ግን መብዛሕትኦም ህወሓት ሓዊስካ ማለት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ንዶክተር ኣብዪ ዝቃወሙ ወይ ናይ ዶክተር ኣብዪ ፓርቲ ብልፅግና ፓርቲ ዝቃወሙ ፖለቲካ ሓይልታት ኩሎም ንምርጫ እዚ ንምሕላፍ ትክክለኛ እዩ ኢሎም እዮም ተቐቢሎም። እንታይ ደኣ ኣብተታታት ሓ ከመይ ገይሩ እዚ መንግስቲ እዚ ድሕሪ መስከረም 30 ብኢትዮጵያ ኣቋፅራ ከመይ ገይሩ ነዚ ዓዲ እዚኣ ብዘድሕን መንገዲ ክቕፅል ይኽእል ዝብል መሰረታዊ ናይ ሕገ መንግስቲ ችግር ኩላና ኮፊልና ኣብ ሓደ ጠረጴዛ ክንፈትሖ ዝግብአና እዩ። ተዘይኮይኑ ግን እቲ ኣብ ስልጣን ዝኒአ ሓይሊ ኩለን ናይቲ ሃገር መሰረታዊ ዝኾና ሕገ መንግስታዊ ትካላት ንኣብነት ከም ቤት ምክሪ ፌደሬሽን እዚ ሒዞም ሓደ ኣካል ጥራሕ ዝመወሎ መፍትሒ ሓሳብ ዝኸውነ ይኽእል ዝብል መርትዖ እየ ዝርኢ ዘለኹና እዚ ኣይቲንክ ዘኽይድ እዩ። ግልፂ ንምዝራብ እዚ ዝፀንሐ ሽግር እዩ ሕገ መንግስቲ ዓንቀባት ምጥሓስ ኣነ ዝበልክዎ እዩ ትክክል ምባል ቅድሚ ሕዚ ኮ ብዙሓት ነገራት ተባላሽን እዮም መጥዖም ነፀኒሕና ኢና ድምፅና ነስማዕና ፀኒሕና ኢና ሕዚ እውን ከምኡ ድገም የብሉን ማለት ኣይኮነን ክልተ ስሕተት ሓደ ሓቂ ይሰርሕ። ብዋናነት ግን እንታይ ኢና ክንብል ዘለና እንታይ እዩ ዝብል ሕገ መንግስቲ ምስ መን እዩ ዘሎ ሕገ መንግስቲ መረፃ ብዝምልከት ግልፂ ብዝኾነ መንገዲ ኣብ ፌደራል ዘሎ ምርጫ ቦርድ ናሽናል ኤሌክሽን ቦርድ ዝበሃል ግልፂ ገይሩ ዝቦ ኣብ ሚትን ክልተን እውን ግልፂ ገይሩ ኣቐሚጦ ብዘየሻውን ማለት እዩ ንምፍፃሚ ይኹን ሰርቲፋይድ ንምግባር። ስለዚ ኮንሰንሰስ ዝብል ዝኾነ ፖለቲካል መፍትሕን ሕገ መንግስታዊ መፍትሕን ኣብ ግምጠቲካ እዩ ክኸየድ ዝከኣል ኢለ ከም መፍትሒ ሓሳብ ዝወስዶ እዚ እዩ።
እወ ሰማዕዩ ንፁር መረዳእታ ክሕዝ ዲቲ መልእኽቲ ቀንዲ ንደልዮ ዘለና ሕጂ ቦርድ ምርጫ ናብ ፓርላማ ወሲዱ ጉዳዩ ንሓሰ ተሓሲቡ ዝነበረ ምርጫ ሰሪዝዎ ኣሎ መዓልቲ እውን ኣይተወሰነን ህወሓት ከዓ ኣብቲ መዓልቱ ዝተወሰነ ቀዲሙ ዘይግበር ንሕሪ ኮይኑ ናተይ ኣብ ክልል ምርጫ ከካይደ ይብል ኣሎ። ሕጂ ንፁር ክኸውን ህወሓት ነቲ መግለፂ ናይ ፓርላማን ናይ ቦርድ ምርጫን ኣይቅበልን ኢሉ ኣብ ክልል ትግራይ ንበይኑ ምርጫ ክገብር ይኽእል ዶ? እንታይ ሳዕብን ክህልዎ ክእል ኣቶ ይኩኖ?
ወይ እሱ ኮ እዩ ሕዚ ኣብ ትግራይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ምርጫ ክገብር ሓደ እቲ ሕገ መንግስቲ ክልላት ከፈፅም ኣለዎን ዝብል ሕገ መንግስታዊ ደገፍ የብለንን እዚ ግልፂ ክራይ ዘለዎ ካልኣይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ትግራይ እውን ህፁፅ ኣዋጅ ኣዊጃ ንሰለስተ ወርሒ ዝፀንሕ ህፁፅ ኣዋጅ ኣብ ዘለሉ እዋን እሞ ድማ እቲ ሕገ መንግስቲ እንትንብል ከለና ኮ ትክክለኛ ፍትሓውን ተኣማንን ዝኾነ መረፃ ክግበር እዩ ፍትሓውን ተኣማንን ዝኾነ መረፃ ክግበር ኣብ ትግራይ እቶም ዘድልዩ መሰረታዊ ዝኾኑ ነገራት ተገይሮም ድዮም ተዳልዮም ድዮም ንዝብል ነገር ኣነ መልሱ ኣይተዳለውን ትክክል ኣይኮነን። ንፎር ዘ ሴክ ኦፍ ምርጫ ጌርና ኢልካ ባዕልኻ መራፂ ባዕልኻ ወሳኒ ባዕልኻ ዳኛ ባዕልኻ ቆፃሪ ባዕልኻ ተሸዋሚ እንተኮይንካ እዚ መሰረታዊ ዝኾነ ስሕተት እውን ዘጋጥም እዩ። ስለዚ ንዕቡ ከዋላ ክንገብርስ ሬዲ ኣይኮናን ናይ ተቃውሞ ፖለቲካ ፓርትታት ኣብ ትግራይ ብዝግባእ ነዚ እዋን እዚ ነዚ ኩነታት እዚ ኣብ ግምት ዘእተወ ምርጫ ከፈፅም ዝኽእል ምንቅስቃስ እውን ኣብ ዘየለሉ እዋን ክኸውንን ኣይኽእልን ግዜ እውን የብሉን ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ። እንታይ ዓይነት ሓደጋ ክመፅእ ይኽእል እንታይ ዓይነት ሰበብ ክመፅእ ይኽእል ብዋናነት ብከምዚ ዓይነት ግብረ መልሲ ዝመፅእ ፍታሕ ኢለ ኣይኣምን። ኣብነት ምርጫ ናብኡ ምንቅስቃስ ተተኸይዱ ፌደራል መንግስቲ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ክወስድ እንተኮይኑ እዛ ሃገር እዚኣ ናብ ሓደጋ ትወድቕ ኣላ ማለት እዩ። ስለዚ ሓላፍነት እተመልኦ ብመሰረቱ ነዚ ሃገር እዚኣ ዘረጋግዕ ወደ ሰፊ ኮይኑ መንግስታዊ ዝኾነ ፍታሕ ክመፀሉ ዝኽእል ክልቲኡ እቲ ህወሓት እውን እቶም ካልኦት ናይ ፖለቲካ ሓይልታት እውን ነዛ ዓዲ እዚኣ ዝመርሕ ዘሎ ኣብ ስልጣን ዘሎ ናይ ብልፅግና ፓርቲ ኣመራርሓ እውን ጠጠው ኢሎም ክሓስቡ ጠጠው ኢሎም ክሪኡ ፖለቲካዊን ህገ መንግስታዊን ፍታሕ ከምፅኡ ክኽእሉ ኣለዎም ኢለ ዝሓስብ።
ከተከታተሉ ዘጠናኩም ፉሊ መደብኔሩ ንተወልደን ነጋይሹን አዚየ መስገን እዚ መደባይ ተዛዘመን አብዚ ቅጽል ሰሙን ክንቅጽለሉ ኢና በዝንባር ሓፈሻው ምድላዋትና ፈጺምና ኣለና ምን ኣፈወርቀይ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ካበይ ኣባይትና ሰላም ቀዳመ ሰንበት ድሓንቀኒ እዩ።
This program has come to you from the Voice of America.